From the conference center at Temple
Pusat Konferensi di Taman Baisuji di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pengucap yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja dan musik untuk sesi disediakan oleh paduan suara Momen Tabernacle.
This broadcast is furnished as
Siaran ini disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communication. Reproduction, rekaman, transkrip atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Thomas S. Monson,
Presiden Gereja, akan memimpinkan seksi ini.
We welcome you this
morning. Kami menyambut anda pagi ini dalam sesi umum keempat konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyambut anda yang berperan serta melalui radio, televisi, internet atau transmisi satelit. Kami berterima kasih kepada para pemilik dan operator fasilitas yang menyiarkan konferensi ini. Kami gembira atas kehadiran para pemimpin pemerintah pendidikan dan sipil pagi ini bersama kita. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Richard Elliott dan Andrew Unzuth pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan bersuka cita La Tuhan Raja, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita doa Joseph Smith yang pertama. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Anthony D. Perkins dari 70.
Music ringing through. Our Father who art in heaven,
Papa kami di surga, kami sedikit dari anak Anda, berterima kasih kerana kami bertemu dan untuk diajar dari Rasul dan Nabi Anda. Kami berterima kasih kerana Injil dan Nabi Joseph Smith, dan kami berterima kasih untuk pengajaran dari kasih sayang Nabi Presiden Thomas S. Monson. Kami berterima kasih kerana plan kegembiraan Anda dan pengorbanan Yesus Kristus yang memberi makna kepada kehidupan kami. Bapa di syurga, kami bertemu untuk roh Anda, dan kami bertanya roh Anda ke atas mereka yang menyanyi dan bercakap kepada kami hari ini. Kami berdoa supaya roh kudus Anda akan berada dengan kami dan akan bermakna dalam hati kami. Kepada mereka yang mahu tahu, kita bertanya, mereka akan menerima berkat dari Anda, dan mereka akan tahu kasih Anda dan anak putera Anda, dan mereka akan... Kami bertanya berkat untuk mereka yang mahu menghilangkan doa mereka. Kita mahu menjadi lebih dari Yesus Kristus. Kita berterima kasih kerana berkat-berkat Anda dan roh Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
choir
just suara baru saja menyanyikan He Sent His Son. Sekarang kita mendengar dari Presiden Diref Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penutua Christofferson, anggota Quorum 12 Rasul yang baru didudukan. Setelah itu, kita akan dengar kepada Penutua Child dari 70.
How blessed we are by the beautiful music of the tabernacle.
Kita diberkati dengan nyanyian indah paduan suara. Saudara-saudari dan rakan-rakan saya terkasih, saya bersuka cita berdiri bersama Anda hari ini dengan hati istimewa besar memanggil diri saya, ahli gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dihitung sebagai satu di antara kamu. Saya mengingat reaksi awal saya ketika saya menerima panggilan kudus ini dari Allah untuk berkhidmat sebagai anggota terbaru dalam presidensi utama gereja ini. Saya diselubungi dengan penuh perasaan kegembiraan. Sejak itu, saya telah belajar dimensi baru tentang perkataan kerendahan hati, kesyukuran, dan kepercayaan. Saya boleh meyakinkan Anda bahwa tidak seorang pun yang lebih terperanjat oleh panggilan saya daripada anak-anak dan cucu-cucu saya. Di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita tidak mencari maupun menolak panggilan yang datang dari Allah melalui pemimpin kepadirian yang diilhami. Saya berdoa Allah akan memberikan saya kekuatan dan suatu pemahaman hati untuk memperbesar panggilan kudus ini menurut tujuan dan kehendaknya. Kita merindui Presiden Godobi Hinckley, pengaruhnya atas pekerjaan agung ini akan memberkati kita selamanya. Saya merasa begitu istimewa bekerja secara dekat dengan Presiden Monson. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia ialah seorang yang mempunyai kurnia dan bakat yang luar biasa. Dia adalah Nabi Allah. Kepercayaan dan hatinya yang penuh kasih sayang dihulurkan kepada setiap bangsa, bahasa, dan rakyat. Saya bersyukur berkhidmat dengan Presiden Eyring yang saya kasihi dan hormati sebagai seorang pemimpin agung dan pengajar di Kerajaan Allah. Apabila Quorum 12 bertemu di ruang atas di Bait Salt Lake untuk menyokong Presiden Monson sebagai Presiden Gereja yang ke-16, saya berasa kagum akan kemampuan luar biasa kearifan dan kerohanian mereka yang mengelilingi saya. Itu membuat saya mengenali dengan lebih jelas kekurangan diri saya. Saya mengasihi para lelaki yang hebat ini dan yang beriman besar. Saya bersyukur atas peluang untuk mengangkat tangan saya menyokong dan menjanjikan dukungan saya kepada mereka. Saya mengasihi dan menyokong Penatua Christofferson sebagai anggota terbaru dari 12. Apabila Allah memanggil Frederick G. Williams menjadi seorang penasihat kepada Nabi Joseph Smith, dia memerintahkannya untuk setia, berdiri teguh di pejabat yang telah aku tetapkan bagimu, membantu yang lemah, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang gemetar. Saya percaya bahwa nasihat ini berlaku kepada semua yang menerima panggilan untuk berkhidmat di kerajaan Allah dan sudah tentu bagi saya di masa kehidupanku ini. Saya ingin berbicara tentang Presiden Thomas S. Monson. Berapa tahun yang lalu, Presiden Monson datang ke konferensi wilayah di Hamburg, Jerman. Dan adalah satu kehormatan bagi saya menemani dia. Presiden Monson mempunyai memori yang luar biasa, dan kami berbicara berkenaan banyak orang suci di Jerman. Saya kagum dia mengingat banyak hal dengan begitu baiknya. Presiden Monson bertanya tentang Brother Michael Peinich, mantan Presiden Panjang dan kemudian Patriark yang menjadi perintis penyokong kuat gereja di Jerman. Saya memberitahukan kepadanya bahwa Brother Panis sakit parah. Dia terlantar di katil dan tidak mampu menghadiri mesyuarat. Presiden Monson bertanya, jika kita boleh mengunjunginya. Saya tahu sekejap sebelum perjalanannya ke Hamburg, Presiden Monson telah menjalani operasi kaki dan dia tidak dapat berjalan tanpa kesakitan. Saya menjelaskan Brother Panis tinggal di lantai kelima di bangunan tanpa lift. Kami harus memanjat tangga untuk melihatnya. Tetapi Presiden Monson mendesak, dan kami pun pergi. Saya mengingat betapa payahnya Presiden Monson untuk memanjat tangga-tangga itu. Dia hanya dapat memanjat beberapa tangga saja pada suatu masa sebelumnya perlu berhenti dan rehat. Dia tidak pernah mengadu, dan dia tidak akan berbalik. Karena bangunan berseling tinggi, tangga-tangga kelihatannya berlanjut terus. Tetapi Presiden Monson dengan gembira melanjutkan sampai kami tiba di apartemen Brother Panitz, Pantis di lantai kelima. Ketika berada di sana, kami mempunyai lawatan yang elok. Presiden Monson berterima kasih kepadanya bahwa kehidupan kehidupannya yang berdedikasi dan menghiburnya dengan senyuman. Sebelum kami bertolak, dia memberikan kepadanya satu berkat kepadiriannya elok. Tak seorang pun kecuali Brother Panitz, keluarga terdekat, dan diri saya yang pernah menyaksikan tindakan yang gagah dan simpati ini. Presiden Monson boleh saja memilih untuk berehat di antara mesyuarat kami yang kerap kali dan panjang itu. Dia boleh saja bertanya untuk melihat beberapa tempat yang indah di Hamburg. Saya selalu berpikir betapa kagumnya melihat semua tempat di kota itu yang dia ingin. Tetapi yang dia ingin melihat lebih daripada yang lainnya ialah ahli gereja yang sakit dan gemetar, yang setia dan rendah hati berkhidmat kepada Allah. Presiden Monson datang ke Hamburg untuk mengajar dan memberkati rakyat negara itu, dan itulah yang dilakukannya. Tetapi pada waktu yang sama, dia berfokus kepada individu, nama demi nama. Pemahamannya begitu luas dan menjangkau jauh untuk mengerti kerumitan gereja yang universal. Namun, dia juga berbelas kasihan berfokus kepada seseorang. Apabila Rasul Petrus berbicara tentang Yesus yang mana sebagai teman dan gurunya, dia menawarkan penghuraian muda ini. Yesus pergi ke serata tempat untuk berbuat baik. Hal yang sama dapat dikatakan terhadap orang yang kita sokong hari ini sebagai Nabi Allah. Saya berasa iman keleluhur kita. Saya berasa kagum pada latar belakang yang berbeza dari ahli gereja. Anda datang dari segala lapisan masyarakat, budaya-budaya, bahasa-bahasa, situasi politik, dan tradisi keagamaan yang berbeza. Banyaknya pengalaman hidup yang ini menyebabkan saya merenungkan message dari satu nyanyian puja, iman leluhur kita. Di baris ulang, perkataan ini diulangi. Iman leluhur kita, kepercayaan kudus, kami akan tetap setia kepadamu hingga mati. Kepercayaan leluhur kita, saya menyukai frasa itu. Bagi banyak ahli gereja, perkataan ini mengingatkan kepada perintis yang gagah yang meninggalkan keselesaan rumah mereka dan mengembara dengan wagon dan kaki hingga mereka mencapai lembah Great Salt Lake. Saya mengasihi dan menghormati iman dan keberanian dari perintis gereja di masa awal itu. Leluhur saya tinggal di seberang lautan pada masa itu. Tidak seorang pun di antara mereka yang tinggal di Nauvoo ataupun Winter Quarters, dan tidak seorang pun yang mengembara menyeberang tanah datar. Tetapi sebagai seorang ahli gereja, saya menuntut dengan bersyukur dan kebanggaan warisan perintis ini sebagai saya yang miliki. Dengan sukacita yang sama, saya menuntut warisan perintis di hari modern gereja yang tinggal di setiap negara dan yang memiliki kisah-kisah ketabahan, kepercayaan, pengorbanan, menambahkan puisi yang hebat kepada nyanyian puja orang-orang suci di Kerajaan Allah. Apabila keluarga saya merenungi frasa iman leluhur kita, seringkali yang muncul di pikiran ialah agama Lutheran. Selama generasi leluhur kami memeluk agama itu. Kenyataannya, anak lelaki saya menemukan bahwa satu barisan keluarga kami terhubung kembali kepada Martin Luther. Kita menghormati dan menghargai jiwa tulus dari berbagai agama. Tak masalah di mana atau kapan mereka hidup, yang mengasihi Allah walaupun tanpa memiliki pemulihan Injil. Kita mengangkat suara kita dengan bersyukur bagi keberanian dan keteguhan mereka. Kita merangkul mereka sebagai saudara-saudari, anak-anak Bapa Surgawi kita. Kita percaya adalah hak asasi manusia untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan suara hati kita dan mengakui hak yang sama bagi semua orang. Biarlah mereka memuja bagaimana, di mana, ataupun apapun mereka inginkan. Apakah ada banyak kepercayaan atau tradisi leluhur kita? Sebagai gereja Yesus Kristus yang dimulihkan, berkembang di seluruh dunia, kini dengan lebih daripada 13 juta ahli-ahli, iman leluhur kita mempunyai makna yang luas. Bagi beberapa orang, ianya boleh merujuk kepada pusaka keluarga mereka dalam satu dari ratusan kepercayaan Kristen. Bagi yang lainnya, ianya dapat dirujuk ke Timur Tengah, orang Asia atau kepercayaan orang Afrika dan tradisi. Saya menghabiskan kebanyakan dari kehidupan saya di kawasan dunia di mana ahli-ahli gereja kita adalah minoriti kecil. Selama waktu itu, saya pelajari bahwa kerap apabila orang mempelajari Injil yang dimulihkan, mereka dipengaruhi olehnya. Bahkan banyak ingin menjadi ahli gereja, tetapi mereka enggan mengecewakan leluhur mereka. Mereka berasa mereka harus setia kepada kepercayaan leluhur mereka. Saya mengingat semasa muda dahulu, suatu ahad saya memerhatikan satu keluarga baru di gereja, seorang ibu muda dan dengan dua putrinya. Tidak lama kemudian mereka bertiga dibaptiskan dan menjadi ahli gereja. Saya tahu kisah penukaran agamanya secara mesra, karena nama anak perempuannya yang tertua Harriet dan kemudian dia menjadi istriku. Ibu Harriet Carmen baru saja kehilangan suaminya dan semasa introspeksi menjadi tertarik kepada gereja orang-orang suci zaman akhir. Sesudah mempelajari ajaran-ajaran Injil, Carmen dan anak perempuannya mengetahui gereja itu benar dan membuat perancangan pembaptisan. Apabila Carmen memberitahukan ibunya tentang keputusan ini, bagaimanapun ibunya berasa kecewa. Bagaimana boleh kamu menjadi sangat tidak setia kepada iman leluhurmu? Dia bertanya. Ibu Carmen bukanlah satunya yang melarang. Saudari perempuan Carmen yang berkeras kepala, Lisa, dirisaukan oleh berita itu. Barangkali dirisaukan adalah kata yang terlalu lunak. Dia sangat marah. Lisa berkata bahwa dia akan menemui mubalik muda itu dan memberitahu mereka betapa silapnya mereka. Dia berkawat ke gereja itu, menemui mubalik itu, dan Anda menerkanya. Lisa pun dibaptiskan. Beberapa tahun kemudian, Ibu Carmen juga menerima kesaksian bahwa Injil Yesus Kristus yang telah dimulihkan di bumi ini. Satu hari, dia berkata kepada anak perempuan dan cucunya, "Saya ingin berada di surga yang sama dengan kalian." Sewaktu di umur 70-an, dia juga memasuki air pembaptisan dan menjadi seorang ahli gereja. Kemudian, apakah kepercayaan leluhur kita? Apakah itu agama ibu bapa, datuk dan nenek atau buyut kita? Tetapi apakah kepercayaan mereka di masa purba? Apakah kepercayaan Abraham, Ishak, dan Yakub? Bagaimanakah mereka leluhur kita? Bukankah kita dari keluarga Israel? Bagaimana dengan Nuh dan Henokh dan ibu bapa pertama kita Adam dan Hawa? Bagaimana dengan Juru Selamat dan murid-murid yang mengikutinya? Iman bapa kita di surga telah konsisten sejak permulaan zaman, tidak berubah sejak di dunia diciptakan. Yohanes Pewayu menghuraikan peperangan hebat di surga. Isunya ialah moral dan hak pilihan bebas, sebagaimana di hari ini. Semua yang pernah hidup di bumi adalah mereka yang menentang iblis dan berdiri dengan putra dan bapa. Maka itu, tidakkah kita berhutang kesetiaan kepada Allah dan Bapa di surga? Sebagai ahli-ahli gereja Yesus Kristus, kami percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, serta putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan mematuhi hukum-hukum serta tata cara Injil. Kita percaya akan rancangan kebahagiaan agung, rancangan penebusan, rancangan keselamatan, di mana anak-anak Allah boleh mengalami mortality dan kembali ke hadapan Bapa. Satu rancangan yang berbelas kasihan dibina sebelum dunia ini diciptakan. Ini adalah rancangan dan kepercayaan Bapa kita. Saya bersaksi bahwa ajaran Injil yang dimulikan dari Yesus Kristus ialah iman Bapa Surgawi kita. Itu adalah kebenarannya yang dinyatakan kepada nabinya dari zaman Bapa Adam hingga ke zaman kita. Bapa dan Putra muncul kepada Yesus Joseph Smith untuk memulihkan kepercayaan Bapa kita di bumi ini dan tidak akan pernah diambil kembali. Allah berkeinginan bahwa segenap anak-anak-Nya menerimanya. Tidak memperdulikan latar belakang mereka, budaya ataupun tradisi. Agama yang benar tidaklah bermula dari apa yang menyenangkan hati manusia atau tradisi-tradisi leluhur. Tetapi agaknya dari apa yang menyenangkan Allah, Bapa kita yang kekal. Penerusan wahyu adalah prinsip dasar agama ini. Doa Joseph Smith yang pertama merupakan kesaksian yang sangat kuat akan hal ini. Wahyu ialah kompas yang tetap yang setia memelihara kebenaran kita terhadap kemahuan dan keyakinan Bapa Surgawi kita. Bapa Surgawi kita mengasihi anak-anak-Nya. Beliau mendengar doa-doa yang tulus dan rendah hati dari setiap bangsa, bahasa dan rakyat. Dia memberikan cahaya kepada mereka yang mencari dan menghormatinya, serta berkehendak mematuhi perintah-perintah-Nya. Kita dengan gembira mendakwa bahwa agama dari Bapa kita berada di bumi hari ini. Kita mengundang setiap orang di bumi yang indah ini untuk mempelajari ajarannya dan melihat jika ianya tidak manis, elok, dan berharga. Kita bertanya kepada mereka dengan tulus hati untuk mempelajari ajaran ini, serta bertanya kepada Bapa Surgawi mereka jikalau ianya tidak benar. Dan dengan melakukannya, semua dapat ditemui, dipeluk, dan berjalan dalam kepercayaan yang benar dari Bapa mereka, di mana kepercayaan akan menyembuhkan mereka. Itu adalah message kami kepada dunia. Saya menanggung dengan serius kesaksian akan kenyataan bahwa Allah Bapa, Putra-Nya, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan nabi-nabi yang hidup memegang kunci-kunci di mana datang dalam giliran yang tak terputuskan dari Joseph Smith kepada Thomas S. Monson hari ini. Atas nama Yesus Kristus, amin.
Tahun yang lalu saya berdiri untuk pertama kali mimbar di dalam tabernacle sebagai 70 yang baru diangkat. Saya berumur 48 tahun. Saya mempunyai rambut yang tebal dan berwarna coklat. Saya mengira saya faham akan artinya tidak mampu. Di akhir ceramah 5 minit saya, baju saya basah dari peluh. Keseluruhannya merupakan satu yang dahsyat. Hari ini dengan perspektif ia seolah-olah pengalaman baru berbandingan. President Dieter Uchtdorf dan Elder David A. Begner diangkat sebagai anggota Quorum 20 Rasul. Pada perjumpaan sebelum ini, saya menerima kesaksian tugas mereka dari Tuhan. Pada masa itu juga, saya diterima pemahaman tugas dan perkhidmatan suci sebagai Rasul Yesus Kristus. Saya tidak ada kata-kata untuk mengucapkan pemahaman itu kerana ia berkonokrasi dari roh ke ruh tanpa kata-kata. Memikirkannya bahawa saya rendah diri dan tidak pernah saya rasakan. Dan saya meminta kepada Bapa-Ku di syurga menanggung saya seperti dia selalu buat seperti saya dapat melayani anda lebih baik dengan yang saya seolah boleh. Saya percaya kepada dia dan saya tahu yang kurnia dia mencukupi. Saya menyerahkan semua yang saya ada dan saya sendiri kepada Tuhan dan Putra-Nya yang saya kasihi. Saya juga menyerahkan saya sendiri kesetiaan, keperkhidmatan dan kasih sayang kepada presiden pertama dan saudara-saudara saya ke-12. Saya menerima berkat pada bangsa, bapa bangsa saya diterima semasa saya berumur 13 tahun dan datuk termasuk penyataan ini. Bapa kamu di syurga menghantar anda kemari pada akhir dispensasi agung ini supaya dapat supaya anda boleh dilahir di bawah penyanyian kekal dan baru dari ibu bapa.
I pay tribute to my parents.
Saya memberi penghormatan kepada ibu bapa saya dan dengan kasih menghargai utang saya kepada mereka, kepada ibu bapa mereka. Tidak lama selepas tugas saya kepada ke-70, saya berpeluang berdiri di atas kubur leluhur yang mati sebelum saya dilahirkan. Saya merenung pengorbanan dia dengan dan keluarga dia kerana mereka menerima Injil mengembalikan Yesus Kristus. Kesyukuran memasuki hati saya dan saya menetap perhormatan pengorbanan dia. By being faithful to God and the gospel covenants as they were.
In acknowledging blessings, I include
my hati berkat saya termasuk saudara-saudaraku dengan pasangan mereka. Saya, istri saya dan saya dan 4 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Saya semua ada pasangan yang baik. Kami mengasihi mereka dan dengan dan cucu kami. Kami menghargai kami mereka kerana mereka kesetiaan kepada penyelamat Injil dia.
Filled with spiritual intuition, good humor, goodwill and charity. I love her beyond expression.
Saya kasih ini dia.
It was my blessing to serve a full-time mission as a young man in Argentina under the tutelage of 2 exceptional mission presidents, Ronald V. Stone and Richard G. Scott, and their respective wives, Patricia and Janine.
Dan istri mereka, Patricia dan Janine. Saya berterima kasih kepada Tuhan kerana influensi berkekalan mereka. Selepas persekolahan kami berpindah ke Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, dan sekarang Utah. 3 tahun kami di Mexico. Di suatu tempat ini, kami diberkati dengan kawan dalam dan luar gereja ini. Saya mengambil peluang ini bercakap kepada orang ramai. Publicly express gratitude
to all of them. My love and regard for my brethren of the 70 and the presiding bishopric is boundless. I rejoice that my continuing service will keep me close to them and that there will be frequent opportunities to serve together. The unfolding revelations of our time that have set the 70 in place in the church constitute one of the most profound and perhaps underappreciated miracles in the history of the Lord's latter-day work. The 70 are key to the success.
70 adalah kunci kepada kejayaan kerja ini dan masa hadapan. Dan saya berterima kasih kerana nama saya adalah dengan mereka. Tuhan berkat anda, saudaraku.
Saya bersaksi kepada anda testimoni saya Yesus Kristus Putera Tuhan dan kuasa dari pertobatannya. Dengan ini saya memberitahu sesuatu yang
kami tinggal di Tennessee. He introduced himself as a recently retired minister of another faith and asked to meet with me privately the following Sunday.
Dan dia tanya untuk berjumpa dengan saya. Dia berkata kepada saya, dia datang kerana dia bimbang tentang keadaan rohani saya. Dia menarik keluar bab bimbitnya sederhana panjang senarai dari kitab suci dan berkata yang dia mahu memeriksa seluma barisan ini dengan saya dan melihat kalau dia boleh menyelamatkan saya.
Tetamu saya dan saya bercakap-cakap lebih daripada satu jam. Dan sudi mendengar saya menerangkan tentang kepercayaan saya dan juga membaca sedikit ajaran dari kitab Mormon yang tidak tahu. Kami mengetahui ada banyak yang kami percaya bersama dan ada setengah kami tidak. Kami
Elder Russell M. Nelson spoke so eloquently yesterday.
Seperti mana pernah tua Elder Nelson bercakap kemarin.
Jesus Christ, that is the context of my witness of him.
Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwa masuk ke syurga memerlukan orang yang dilahirkan lahir dari air dan dari Roh Kudus.
Ajarannya adalah tentang pembaptisan jasmani dan rohani yang dapat menolong kita memahami bahwa tindakan kita dan tindakan Tuhan memberi manfaat kepada kita untuk penjelmaan kelahiran lagi dan menukarkan manusia biasa kepada manusia suci. Paul memberikan bahwa dilahirkan lagi dengan perkataan muda ini. Oleh itu, jika ada manusia berada dalam Kristus adalah makhluk baru. Mengajar orang-orangnya mengenai kedatangan Yesus Kristus dan penubuhan. Roh Tuhan yang telah membawa perubahan dan yang dahsyat di dalam rakyat dan yang mereka tidak ingin berbuat berterusan. Kerana iman mereka kepada Yesus Kristus berkata, kami mahu memasuki perjanjian dan dengan Tuhan kami untuk membuat apa yang dia mahu dan patuh kepada firman-Nya. Oleh kerana ini, dia memperanakkan kamu secara rohania kepada kerana kamu berkata bahawa hatimu telah berubah melalui iman dan nama-Nya.
Alma juga mengajar ketika dia dan saudara-saudaranya sedang mencari jalan untuk menghancurkan gereja Kristus. Mereka dilarang oleh malaikat Tuhan. Di situ menurut akan Alma 3 hari dan 3 malam dia berkeadaan seperti orang dideksa dan siksaan kekal. Ya, saya masih ingat semua dosa dan kejahatan yang saya pernah lakukan, bahawa disiksa dengan kesakitan dari neraka. Akhirnya selepas bertaubat sampai hampir mati seperti dia ceritakan. Di situ datang kepada kefikirannya pesanan yang manis dari Yesus Kristus dan penebusnya. Alma rayu ke Yesus Kristus, engkaulah putra Allah, kasihanlah aku yang berada di dalam empedu yang pahit. Pemahaman datang kepadanya dan dia berdiri di sidang berikar. Aku telah bertaubat dan dosa-dosaku dan telah ditebus Tuhan. Lihatlah aku dilahirkan daripada Roh Kudus. Dan Tuhan berfirman kepadanya, janganlah hiran bawaan seluruh umat manusia, ya orang laki-laki dan perempuan segenap bangsa, kaum, bangsa dan rakyat harus dilahirkan kembali, ia dilahirkan daripada Allah, diubah dari keadaan jasmani dan keadaan mereka yang benar kerana ditubus oleh Allah menjadi para putera dan putrinya. Dengan ini mereka menjadi makhluk baru.
Bila kita merenungkan kembali hal-hal dan hal-hal dalam kitab suci, ia menjadi jelas dan yang kelahiran Roh Kudus bermula dengan keimanan Yesus Kristus dan who can cleanse from sin
and make holy. When this true faith takes
bila keimanan dalam Kristus mula or mengamal urat, membesar di dalam hati seseorang, ia tidak dapat dielakkan daripada menuju ke pertaubatan. Amulak mengajar kita bahawa penebusan Jeruselamat akan membawa keselamatan kepada semua orang yang mempercayai namanya. Ini menjadi maksud daripada korban yang terakhir ini untuk menyebabkan datangnya belas kasihan yang mengatasi keadilan dan memberi kepada manusia agar mereka dapat beriman kepada pertaubatan. Untuk menggelapkan akan tetapi pertaubatan memerlukan perjanjian yang taat. Perjanjian inilah yang dikata oleh rakyat Benjamin mematuhi apa yang disuruh oleh Allah dan taat kepada firman-Nya. Perjanjian ini disaksi dengan pembaptisan dalam air. Kadang-kadang ia bermaksud di dalam kitab suci dengan pembaptisan pertaubatan atau pembaptisan untuk pertaubatan kerana ia menamatkan langkah dalam pertaubatan kami.
Seperti dijanjikan Tuhan membaptiskan kita dengan api dan Roh Kudus. Nabi menegaskan kerana pintu gerbang yang harus dimasuki ialah pertaubatan. Bergantung kepada kepadanya sambil mempercayai diri seluruhnya dan kepada jasa-jasa dia yang berkuasa untuk menyelamatkan, kita akan dibawa balik dari roh.
Sekarang Allah berkata untuk kita bercermat kerana ada satu kemungkinan bahawa manusia boleh jatuh dari kasih kurnia, namun mereka yang dikuduskan. Nifai menasihat, oleh kerana itu kamu harus maju terus dengan satu ketabahan dalam Kristus, dengan harapan yang gilang gemilang dan kasih kepada Allah dan segenap manusia. Oleh kerana itu, jika kamu maju temu menggenangkan diri dari firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh hidup kekal.
For most of us, the changes are more gradual and occur over time.
Being born again, unlike our physical birth, is more a process than an event. And engaging in that process is the central purpose of mortality.
At the same time, let us not justify ourselves in a casual effort. Let us not be content to retain some disposition to do evil. Let us worthily partake of the sacrament each week and continue.
Ambillah sakramen dan terus menerus Roh Kudus untuk menjadi baik. Saya bersaksi jika anda terus menuju kerohanian penebusan kurnia Yesus Kristus, anda akan mengambil dosa-dosa anda dari noda dosa anda. Godaan akan hilang ketarikan dan dengan Yesus Kristus anda akan menjadi suci sampai Dia dan Allah adalah suci. Saya tahu Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup dan bangkit. Saya tahu kebenaran menerus kurnia Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus adalah adil dan benar. Dan saya tahu kudusan melalui kurnia Allah dan Juruselamat Yesus Kristus adalah adil dan benar. Dan mereka yang mengasihi dan melayani Allah dengan seluruh hati, akal dan budi. Saya bersaksi kepada kenyataan dan kasih Allah, Bapa syurga kami yang Yesus Kristus memberi semua kemukanan.
I bear witness of the reality and love of God our Heavenly Father, to whom Jesus gave all glory. I love
Saya cinta dan bersaksi bahawa Nabi Joseph Smith melalui persatuan perbadi dengan Tuhan, terjemahan dan publikasi buku Mormon, dan menutup kesaksiannya dengan darahnya. Joseph menjadi pewayu Yesus Kristus dan perangai benar sebagai penebus. Yesus tidak ada saksi atau kawan lebih baik dari Joseph Smith. Saya bersaksi mengenai pemanggilan Presiden Thomas S. Manson sebagai Nabi dan Presiden Gereja Yesus Kristus pada masa ini dan menjanji kesetiaan saya kepada peranan sucinya. Saya mendakwa pengetahuan pasti dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I was a young boy,
saya masih seorang budak, jiran kami ada sekelompok lembu susu. Satu daripada lembunya mati meninggalkan satu anaknya yang baru lahir dan memberikannya kepada saya. Saya menjaga dan memberinya makan dan membesarkan. Pada hari itu, bapa saya membawa ia ke satu tempat di mana ia akan dijual. Saya berasa sedih. Saya menjadi gemar dan anak lembu itu. Tetapi saya sangat gembira untuk mendapat ganjaran dari kerja saya. Permintaan saya adalah wang yang saya terima dari jual lembu. Saya adalah wang shilling perak. Saya ingat malam itu bapa pulang dengan menjatuhkan 20 shilling perak di atas tangan saya. Wang yang susah didapatkan. Saya berfikir saya dapat semua wang itu di dunia. Saya mengiranya, mengaguminya dan menggosok setiap siling itu dan berhati-hati. Bila hari Minggu tiba dengan berat hati untuk saya membayar zakat saya, walaupun susah untuk saya memberikan wang siling kepada uskup, saya masih ingat betapa senangnya hati saya kerana saya masih taat kepada ajaran Tuhan. Selepas minggu selepas minggu sekolah, mak saya sedang menunggu di pejabat uskup. Saya berfikir dia ingin memberitahu anaknya membawa kami, bahawa kami, kalau kami taat dan jujur membayar zakat, Tuhan akan memberikan memberkati kita dan adalah pelawaran terbaik yang kita buat. Datuk, saya faham bahawa sebelum dunia ini dibentukkan sudah ada undang-undang yang dapat tidak dapat dipanggil kembali di syurga, yang mana semua berkat diramalkan. Dan bila kita mendapatkan sebarang berkat dari Tuhan, ianya oleh kepatuhan, iaitu bahawa diramalkan. Kezakatan adalah firman dari Tuhan. Jika kita mematuhi perintahnya, dia akan memberkati kita. Walaupun budak itu berumur 7 tahun, itu adalah satu sesuatu yang saya fahami. Nabi ketuk kita, Thomas S. Monson, mengatakan tentang perintah Tuhan, berkata, melanggarnya, kita akan menderita selamanya. Mematuhinya, kita akan mendapat kegembiraan yang berkekalan. Anda mesti ingat bila orang-orang Israel diajar kena merompak Tuhan, rakyatnya berkata, di manakah kita merompak anda? Jawapannya datang dalam zakat dan sedekah. Kemudian orang-orang Israelite dijanjikan bahawa jika mereka mematuhi patuh perintah kezakatan, mereka akan berhak menerima berkatnya. Tuhan berkata bahawa semua zakat kepada gudang dan buktikan kepada saya sekarang ini, kalau kata Tuhan yang Maha Kuasa, jika saya tidak membuka pintu syurga dan mencurahkan kamu berkat, saya tidak ada ruang lagi untuk menerimanya. Tuhan meminta orang-orang Israel membuktikan, mencobakannya, mempunyai iman dalamnya supaya dia dapat menunaikan janjinya. Bahwa firman dan janjinya yang dilakukan pada hari ini, bila kita taat pada perintah kezakatan, janji Tuhan akan tetap. Berkat duniawi dan rohani yang akan datang kepada kita mengikut kebajikan, kebijaksanaan dan masa Tuhan. Isteri saya, John, dan saya berpeluang tinggal di beberapa tempat di antara orang-orang yang bergantung kepada Tuhan setiap hari untuk keperluan di duniawi mereka. Mereka yang bertindak dengan tidak tahu apa yang dilakukan, membayar zakat mereka membuktikan bahawa pintu syurga akan terbuka untuk mereka. Saya masih ingat seorang bapa di Filipina mengatakan dengan membayar sedikit sebahagian kecil zakatnya kepada uskup pada hari Minggu, selepas itu membawa anak-anaknya pulang dari gereja berpengetahuan bahawa penuh bahawa dia bahawa tidak ada makanan untuk mereka makan bila dia sampai sana. Sedang mereka berjalan, buah yang paling besar jatuh dari pokoknya terus di depan mereka. Dengan segera dia melihat ke atas dan mengucap syukur kepada Tuhan kerana membuka pintu syurga dan menghantar buahnya untuk anak-anaknya makan. Kita hidup dalam ekonomi yang bercabar. Bagaimanapun, jika kita memandang balik tahun-tahun yang lepas, kita mendapat berulang pusing.
Disitulah dan pasti akan berterusan masa bagi kemakmuran dan masa bagi kewangan tidak menentu. Bagaimanapun, tanpa menghiraukan keadaan, kita mencari diri kita jika kita pertama membayar tanggungjawab kita kepada Tuhan dan menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang baik. Tuhan akan menolong kita mengendalikan sumber yang Dia berikan kepada kita.
Presiden Heber G. Grant berkata, saya ingin mengatakan kepada anda, jika kamu jujur dengan Tuhan, membayar zakat kamu dan mematuhi firman-Nya, Dia bukan saja akan memberkati kamu dengan cahaya dan inspirasi dari Roh Kudus, tetapi kamu pasti akan diberkati dengan dalam wang dan shilling. Kamu pasti dapat membayar hutang, dan Tuhan pasti mencurahkan berkat duniawi kepada kamu dengan banyaknya. Dalam tahun 1936, pada kemuncak kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat, bila rakyatnya bertungkus lumus menyara hidup dengan sedikit wang, Elder John A. Wuthos melihat seti orang suci membayar zakat mereka kerana berkat rohani akan menerima mereka terima.
Dia berkata, mematuhi perintah kezakatan membawa kegembiraan dalam diri yang dapat dimenangi dengan tiada cara lain. Prinsip kebenaran menjadi terang, doa menjadi mudah, pemikiran rohanilah menjadi tajam, dan manusia menjadi seperti Bapa di syurga.
Seorang ibu di Afrika Barat memberi kesaksian tentang kezakatan. Dia adalah seorang penjual di pasar. Setiap hari dia pulang ke rumah, mengirakan zakatnya, dan meletakkannya di tempat istimewa. Setiap hari Minggu, dan dengan ikhlas dia membawanya ke uskupnya. Dia memberitahu kita bahawa perniagaan telah maju dan bagaimana keluarganya telah diberkati dengan kesihatan dan yang sihat dan bertenaga dan makanan yang cukup dimakan. Dengan berlingan air mata, ia berkata, tetapi berkat yang sangat besar bahawa anak-anak saya mengasihi Tuhan dan kami adalah keluarga yang kekal. Ibu yang rendah hati ini faham bahawa satu daripada berkat besar adalah membayar zakat dan memasuki rumah Tuhan dan menyertai peraturan suci yang membolehkan keluarga yang berkekalan. Apabila kita membayar zakat dengan ikhlas, Tuhan tentu akan membuka jendela syurga dan mencurahkan berkatnya kepada kita yang tidak ada bilik lagi untuk menerimanya. Saya mahu anda dan terutamanya anak-anak saya dan cucu-cucu saya tahu bahawa seperti apa yang datuk saya buat, bahawa jika kita selalu membayar zakat dengan ikhlas, Tuhan akan memberkati anda. Ianya adalah pelaburan yang sangat baik yang kamu pernah buat. Dengan ini, saya bersaksi di dalam Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Tenggula Landasan. Sister Susan W. Tanner selanjutnya akan berceramah kepada kita. Sesuai ceramahnya, President Boy K. Packer, President Quorum 12 Rasul akan berceramah kepada kita.
This is the 178th annual General Conference.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
In the Book of Mormon,
dalam Alkitab Mormon, Nephi sentiasa berkata tentang kegembiraan. Dia bergembira akan hal-hal Tuhan dalam Alkitab Suci dan dalam rancangan yang besar dan kekal Tuhan. Dengan katanya, Nephi sentiasa mengingati sumber kegembiraannya di tengah-tengah kesusahan, berhikmat untuk meninggikan dan bertumpu rohnya ke atas berkat-berkat kekal. Kita juga harus berasa gembira dalam perihal Tuhan kerana ia akan meriangkan hati kita dan memberikan kita sebab untuk bergembira. Biarlah saya menyebutkan beberapa hal yang menggembirakan saya. Saya bergembira akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Seperti Nephi, saya bersukaria dalam Yesusku, dalam kerajaan dan peranannya untuk menyelamat di bumi ini. Beliau menyatakan cahaya dan harapan dan memberikan kita Roh Kudus untuk bimbingan yang lanjut dan keselesaan sepanjang jalan yang harus kita ambil. Hanya melaluinya kita boleh pulang ke Bapa kita di syurga. Penyelamatan dapat datang kepada anak-anak manusia hanya di dalam serta melalui nama Kristus. Saya bergembira ke atas Injil Yesus Kristus yang dipulihkan, yang ditumpul di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi dengan siapa yang saya berpeluang untuk melayan. Saya bersaksi bahwa President Thomas S. Monson adalah nabi Tuhan di bumi pada hari ini. Saya bergembira bahwa dia memang seorang paderi seperti Kristus kepada setiap orang, menghulurkan tangannya dengan kemesraan dan kesayangan terhadap setiap individu. Saya berasa gembira akan kunci kepaderian baik-baik di seluruh bumi, sedia untuk digunakan oleh kita untuk melakukan tata cara dan perjanjian kekal. Hari selesial yang saya alami baru-baru ini adalah perkahwinan baik anak-anak saya dengan bapa saya melakukan tata cara suci itu. Saya bergembira akan kekuatan pemuda-pemudi bila saya menampak mereka berkerumun di bait untuk melakukan pembaptisan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Saya suka akan kepatuhan kelayakan mereka ke standar yang memimpin kebaik dan penyediaan mereka untuk menjadi mubalik yang beriman dan ibu bapa yang bermoral. Saya bergembira kerana saya seorang anak bapa yang disyurga yang disayanginya. Saya belajar tentang identiti keagungan saya pada tahun awal bila saya di sisi ibuku. Baru-baru ini, saya ternampak cucu saya belajar dari ibunya. Eliza pergi ke katil sangat sedih. Dia hanya boleh disenangkan bila ibunya membaca cerita yang paling disukai Eliza tentang malam yang khas itu bila bapa di syurga membisik dengan jelasnya dalam hati ibu Eliza bahawa Eliza satu roh istimewa yang mempunyai misi yang mulia pada masa akan datang. Saya bergembira dalam perananku sebagai seorang pengasuh yang membenarkan saya menyatakan identiti yang paling dalam saya sebagai seorang wanita. Saya tidak pernah gagal ditarik perhatian oleh cara wanita, perempuan muda dan kanak-kanak perempuan mempunyai minat naluri dalam pengasuhan. Ia bukan sahaja tanggungjawab asas seorang ibu, tetapi juga sebahagian dari identiti dan tujuan individu sebelum dilahirkan di bumi dan pada masa kekal. Untuk mengasuh adalah untuk mendidik, mengalakkan perkembangan dan tumbuhan, untuk memelihara dan menyuburkan. Bolehkah seseorang pun tidak berasa gembira kerana diberikan peranan yang berbekal ini? Alkitab Suci hanya gunakan perkataan asuhan ini dua kali sahaja dan dalam keadaan kedua-dua ini berucap tentang tanggungjawab ibu bapa untuk membesarkan anak-anak mereka di bawah asuhan serta nasihat Tuhan. Persa Hinggi menasihati kita, betapa indahnya boleh berjadi masyarakat yang kita hidup jika setiap orang bapa dan ibu memandang anak-anak mereka sebagai hadiah surgawi dari Allah dan membesarkan mereka dengan kasih sayang yang benar dalam kebijaksanaan dan nasihat Tuhan. Saya bergembira dalam keluarga. Baru-baru ini saya sangat bergembira sebab kelahiran cucu baru ke dalam keluarga yang memahami bahawa ibu bapa mempunyai bertanggungjawab yang serius untuk membesarkan mereka dengan kasih sayang dan kebaikan. Saudara kandung yang lebih tua mempunyai keinginan tahu yang lazim tentang adik perempuan mereka yang baru datang ke bumi ini. Pelajaran pertama mereka tentang subjek suci ini diajar oleh ibu bapa yang berkasih sayang dalam suasana keluarga yang suci, dalam keadaan lesel yang menemani jiwa baru ke mortality, dan dalam konteks rancangan kekal bapa di surga kita. Dengan bezanya, pada hari berikut, bila kembali ke rumah dari tadika, cucu perempuan kami melapor bahawa dia belajar dalam kelas hari itu satu kata baru yang dipanggil penyalahgunaan seksual. Saya berisau bahawa pada umur yang awal ini, kanak-kanak sudah mesti tahu untuk sebab keselamatan tentang aspek negatif subjek itu yang dibincang oleh mereka secara indahnya pada malam dulu. Saya amat bergembira dalam asuhan keluarga yang berdasar dari ajaran Yesus Kristus. Yakub mengajar bahawa Tuhan bergembira dalam kesucian orang-orang perempuan. Saya bergembira akan kemuliaan akhlak dan kesucian semua orang perempuan dan lelaki. Betapa sedihnya untuk Tuhan menampak sifat baik dicaburi dan kesopanan diolok-olokkan di seluruh dunia yang jahat ini. Tuhan sudah menyediakan untuk anak-anak-Nya keriangan melalui hubungan rapat dan berkasih sayang seperti yang dilajar oleh cucu saya. Saya bergembira akan kejelasan proklamasi untuk seluruh dunia tentang keluarga yang memberi amaran bahawa individu yang mencabar perjanjian kemuliaan yang memaki suami isteri atau anak atau mereka yang gagal untuk melaksanakan tugas keluarga dan berdiri bertanggungjawab di hadapan Allah pada suatu hari. Saya bergembira akan contoh dalam Alkitab Suci tentang mereka yang berjalan dalam hujan dan sinar matahari dalam perjalanan duniawi mereka. Setiap kali saya berjalan bersama Ibrahim dan Isaac dalam perjalanan mereka ke Gunung Moria, saya menangis mengetahui bahawa Ibrahim tidak tahu tentang seorang malaikat dan seekor domba jantan dalam samun pada akhir perjalanan itu. Kita masing-masing berada di tengah-tengah perjalanan duniawi kita dan kita tidak tahu akan semua cerita kita. Tetapi seperti Ibrahim, kita diberkati mukjizat. Saya bergembira akan belas kasihan dan mukjizat Tuhan. Saya tahu bahawa belas kasihan dan mukjizat-Nya adalah benar. Mereka datang dengan cara dan pada waktu Tuhan. Kadang-kadang sehingga kita mencapai keterlaluan. Pengikut Yesus di Laut Galilee mesti membanting tulang untuk mendayung bertentangan angin sepanjang malam sebelum Yesus pada akhirnya datang membantu mereka. Beliau tidak datang sehingga kira-kira antara pukul 3 dan 6 pagi, iaitu hampir subuh. Tetapi beliau datang. Saya bersaksi bahawa mukjizat akan datang. Tetapi kadang-kadang kala tidak sampai sehingga hampir subuh. Sekarang saya menggunakan iman dan doa saya dan memahati mukjizat kecil bagi pihak orang yang saya sayangi, yang sakit, lucut emosi, dan sesat rohani. Saya bergembira akan kasih sayang Tuhan terhadap setiap orang anak-Nya dan kebijaksanaan-Nya untuk membenarkan kita pengalaman duniawi individu. Dan akhirnya, saya berasa gembira. Lebih dari yang boleh saya ucapkan terhadap kesayangan kekal dan bantuan yang berterusan dari suami saya dan doa dan sokongan dari anak-anak dan ibu bapa saya selama perkhidmatan saya sebagai Presiden Umum Perempuan Muda tahun-tahun ini. Jiwa saya bergembira dalam perihal Tuhan, undang-undangnya, kehidupannya, kasih sayangnya. Berasa gembira terhadap beliau adalah untuk mengakui tangannya dalam hidup kita. Tugas Injil kita dalam hidup ini adalah untuk melakukan yang betul dan untuk mencintai yang betul. Bila kita bergembira untuk melayani beliau, Bapa kita yang di syurga bergembira untuk memberkat kita. Aku Tuhan, suka menghargai mereka yang melayani aku dalam keadilan dan kebenaran sampai akhir. Saya ingin berlayak untuk kegembiraannya. Saya mengasihi Tuhan, sebab beliau jiwaku bergembira. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kemarin kita berhimpun dan menanggungkan jawatan Presiden Utama, Presiden Korum 12 Rasul, Anggota Baru Dewan 12 dan anggota-anggota baru Korum Dewan 70. Panggilan Rasul-Rasul bermuda.
That the senior apostle was the president of the church. And in that sacred meeting, Thomas Spencer Monson was sustained by the Quorum of the 12 Apostles as the president of the church. He nominated and named his counselor.
Spencer Monson memberikan nama untuk menyokong dan mereka diberikan kuasa. President Monson memberikan kuasa kepada mereka dan kunci kepada kepaderian dan seperti yang disebutkan dalam Alkitab Suci, dia adalah orang yang berhak untuk memberikan kunci-kunci itu yang dipegang kita semua dalam kumpulan itu. Bila seorang dipanggil sebagai presiden gereja, dia seorang disokong selama bertahun-tahun sebagai nabi. Kita semua menyokong baru dewan.
He now joins that sacred brotherhood in that sacred circle, and the circle now stands filled. The calling of an apostle goes back.
Panggilan rasul-rasul bermula dari Tuhan sendiri. Beliau naik ke sebuah bukit.
A number of 70s, and they have taken their place now. The scriptures provide that. It's the responsibility of the Quorum of the 12 to
tanggung jawab rasul-rasul 17 untuk mengarah perihal gereja, dan bila mereka memerlukan bantuan kita, mereka akan panggil ke atas 70. More than 300 of them,
all holding the necessary authority to do whatever the 12 directs them to do. The Lord himself
Tuhan
set in motion this pattern of administration.
Beria contoh.
He went out in the mountain to pray and continued all night in prayer to God. When it was day,
apabila hari sudah terang, dia memanggil pengikut-pengikutnya lalu memilih 12 orang daripada mereka dan menamakan 12 orang itu rasul. Andrews melari ke saudaranya setelah mendengar ucapan Yohanes dan berkata, kami sudah berjumpa dengan Mesia. Kemudian Andrews membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandangnya lalu berkata, kamu Simon anak Yohanes, tetapi kamu akan disebut Kefas yang ditafsirkan Bukit Batu. Simon dan saudaranya Andrews sedang menjala ikan di tasik. Yakobus dan Yohanes anak Zebedee sedang menggemaskan jala. Filipus dan Bartolomeus, Matius, pemungut cukai Thomas, Yakobus, anak Alfas, Thaddeus atau Dibus, Simon, Siparum, Judas, saudara Yakobus, mereka menjadi kurang 12. Beliau berkata kepada mereka, ikutlah aku. Beliau berkata kepada Petrus, aku akan memberi kunci dunia baru ada kepadamu. Apa yang engkau dalang di atas bumi akan dilarang juga di surga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di surga. Dan beliau berkata kepada Dewan 12, siapa yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan, dia akan melakukan hal yang lebih besar lagi kerana aku pergi kepada Bapa. Beliau memberi rasulnya kuasa dan wibawa untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan penyakit. Dia mengutus mereka pergi mengkhabarkan berita tentang bagaimana Allah memerintah dan menyembuhkan orang sakit di mana. Dan beliau berkata, ke-12 orang itu memegang kunci yang untuk membuka kekuasaan kerajaanku di 4 penjuru bumi dan setelah itu mengirimkan firmanku kepada setiap makhluk. Yesus bertanya kepada pengikutnya, menurut kata orang siapakah anak manusia itu? Simon Petrus menjawab, Guru adalah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup. Bila Yesus mengajar di rumah ibadat, banyak pengikutnya berkata, ajaran ini terlalu sukar, siapakah dapat menerimanya? Sejak itu banyak pengikut Yesus meninggalkan dia dan tidak mau mengikut dia lagi. Kemudian Yesus bertanya kepada 12 pengikutnya, adakah kamu akan meninggalkan aku? Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kamu akan pergi? Kata-kata Tuhan memberikan hidup sejati dan kekal. Setelah penyaliban, Rasul Yesus teringat bahawa beliau telah menyuruh mereka tinggal di Jerusalem. Kemudian hari Pentakosta tiba dan mereka menerima Roh Kudus. Mereka menerima lebih yakin lagi akan perkabaran yang diistikan oleh nabi-nabi. Dan menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkabaran yang datang dari Allah. Dan mereka pun menyempurnakan. Petrus dan Paulus meninggal dunia di Rom. Kepercayaan bahawa Filipus telah pergi ke Timur. Kita tidak tahu lebih dari itu. Mereka menabur, mereka mengajar dan mempersaksikan, menubuhkan gereja. Mereka terbunuh dalam kepercayaan mereka. Dan datangnya abad yang gelap meninggalkan kepercayaan setelah mereka meninggal dunia. Kepentingan yang bernilai yang dihilangkan dalam peninggalan kepercayaan itu adalah wibari dari Dewan 12 kunci kepada Rian. Bagi gereja Kristus, bersetika korum 12 sesiapa yang membanggakan kunci dan dapat menganugerahkan kepada orang lain. Lambat daun. Datangnya penglihatan yang pertama dan pemulihan kepada Rian Melkisedek dari Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tuhan berkata, sesungguhnya aku berfirman kepadamu, kunci kelagaan yang telah kamu terima telah diturun dari para ayah dan terakhir dari semuanya, diturun dari surga kepadamu. Lihatlah betapa besar pemanggilanmu. Bersih hatimu dan pakaianmu, jangan sampai darah dari angkatan dini diminta dari tanganmu. Pemulihan gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir adalah baru bila presiden yang utama ditubuhkan. Mengikuti dengan korun 12 rasul yang dibentuk dari lelaki biasa yang berumur purata 28. Wibawa mestinya tidak diputuskan. Kunci-kunci kepadaian dari rasul selalunya dipegang oleh anggota presiden utama dan korum 12. Hari penatua, Todd Christopherson menjadi rasul yang ke-96 di Dewan 12 dalam panggilan ini. Dia yang mentakdirkan rasul dan memberi semua kunci kepada Rian yang dianugerahkan dari 14 nabi yang lain, peramal dan pendedah rasul kepunyaan Yesus Kristus. Dalam tahun 1976, suatu kawasan perundingan umum telah dipegang di Copenhagen, Denmark. Selepas sesi yang terakhir, Presiden Benson W. Kimball ingin melawat gereja Wolfru di mana statue Thorvaldsen tentang Matthew Kritos dan Rasul 12 yang berdiri. Beliau telah melawati sana beberapa tahun dahulu dan ingin kita semua harus pergi bersamanya. Di hadapan gereja itu, belakang masbah terdiri satu Kritos yang rapat dengan legannya berbelok depan dan ke arah dua. Tangan menunjuk cetakan paku. Kelukaan di sebelahnya kelihatan jelasnya. Di sebelah statu terdirinya Rasul Petrus berada di tepi kiri hadapan dan Rasul lain yang tersusun. Kebanyakan kumpulan kita mendekat di belakang gereja dengan custodian. Saya berdiri dengan Presiden Kimball di hadapan statu Petrus dengan penatua Rex D. Pinger dan Johan Helsberning, Presiden Pancat Copenhagen. Dalam Petrus tangan menunjukkan sekumpul kunci marble yang berat. Presiden Kimball menunjukkan kunci itu dan menjelaskan apa yang melambangkan. Kemudian tindakan ini yang saya tidak dapat melupakan. Dia berpusing dan menunjukkan jarinya dengan tegasnya ke Presiden Burning dan berkata, "Saya mahu anda memberitahu siapa orang di Denmark bahawa saya memegang kunci ini. Kita memegang kunci yang benar dan tidak kita menggunakan setiap hari. Saya tidak akan terlupa penisytiharan ini, kebenaran ini dari Nabi. Pengaruhan ini berkerohanian secara kuat dan tekan di dapatan kita. Kita berjalan ke belakang gereja di mana kumpulan lain yang berdiri. Presiden Kimball menunjukkan statu dan berkata kepada kustodian yang baik, ini adalah statu rasul yang mati. Menunjukkan saya, dia berkata, di sini kita mempunyai rasul yang berhidup. Penatu Parker ada rasul, penatu Thomas ada Parker, penatua Tom Perry ada pastor, dan saya juga pastor. Kita ada rasul yang berhidup. Anda terbaca koram 170 dan perjanjian baru, di sini berada dua koram 70 yang penatua Rex Pinger dan penatua Robert Hales. Kustodian yang kami percaya akan organisasi yang sama yang terdapat pada gereja zaman dahulu, iaitu para rasul, nabi, gembala, pengajaran, pengibar Injil dan sebagainya. Bila pendarian koram 70, walaupun mereka tidak mentakdirkan rasul atau memegang kunci, mereka mempunyai wibawah dan Dewan 12 ada dah yang berkeliling untuk mengunjungi 70 bila mereka memerlukan bantuan untuk memenuhi pelbagai panggilan untuk mengkubahkan dan merayakan Injilan. Hari ini mempunyai 370 dalam 8 koram. Mereka mewakili 44 negara dan berkata 30 bahasa. Kita tidak pernah mendengar bahawa kunci perpaduan ini dilaksanakan di gereja Kristian. Ini memang ganjil, kita lihurai orang bukan Kristian. Bila ada orang yang hanya mempunyai wibawa dan organisasi yang ditubuhkan oleh Yesus. Dewan 12 ini adalah orang yang biasa. Mereka bukannya terdiri yang menakjubkan, tetapi secara kumpulan 12 adalah suatu kuasa. Kita datang dari pekerjaan yang berlain-lain, adanya saintis, peguam dan guru. Penatua Nelson adalah perintis doktor jantung. Dia melaksanakan ribuan pembedahan. Dia memberitahu saya, dia memberi setiap pesakit jantung pembedahan itu hayat jaminan. Beberapa orang di kolam ini adalah angkatan tentera, kerasi, pasukan tentera laut, juruterbang. Mereka memegang pangkat gereja yang berlainan. Guru, mubalik muda balik, presiden kolam, unskop, presiden pangkat, presiden misi, guru rumah, dan yang terpentingnya, suami dan bapa. Mereka semua adalah pelajar-pelajar dan guru-guru Injil Kristus. Yesus Kristus, apa yang menggabungkan kita adalah kasih sayang kepada penyelamat dan anak bapa di surga dan menyaksikan beliau adalah ketua gereja ini. Hampir setiap orang, Dewan 12 datang dari merendahkan diri. Bila Yesus berada di sini, Dewan 12 yang berhidup bersama-sama menyatukan tugas paduan Injil Yesus Kristus. Bila dipanggil datang, setiap orang pasti meletakkan jalannya dan berkata dan mengikutinya. Beliau, Presiden Kimball mengingati upacaranya. kehidupan saya sebagai kasut saya, habis pakai dalam perkhidmatan. Dia adalah keamanan. Ini berkaitan dalam semua ahli Dewan 12. Kita juga habis tenaga kita dalam perkhidmatan.
It is not possible.
Sumbangan perkhidmatan dan perkomalan yang diberi dari isteri pemimpin paderi seluruh dunia adalah diseruraikan dengan kata-kata. Tidak lama yang lalu, hampir masa yang sama, isteriku dan juga Sister Barlett mengalami kesempurnaan pembedahan kesakitan belakang. Kedua-duanya merasa baik, tidak pun mengadu. Runggutan isteriku yang hanya, ini bukan keringan. Ini adalah tugas Dewan 12 yang dibawa penunjuk Presiden Utama untuk mentadirkan serta menempatkan pada kedudukan semua pejabat lain dalam gereja suami dengan sesuai dengan wahyu. Ini bermakna bahawa kita boleh mengajar dan menyaksikan kepada pemimpin dan ahli di seluruh dunia. Tetapi untuk meluruskan kunci wibawa yang dianugerahkan atas pemimpin paderi dengan penumpangan tangan, di mana mereka berada di dunia ini, salah seorang dari kita mesti berada di sana setiap kali. Tuhan berkata, dan lagi aku berfirman kepadamu, siapa yang akan kau utus dalam ramaku melalui suara saudaramu, Dewan 12 dan yang pada tempatnya dipuji dan diberi kuasa olehmu, akan memilik kekuasaan untuk membuka pintu kerajaanku. Kitab kita menghuraikan Dewan 12 sebagai anggota penasihat sekeliling. Saya tidak berbeza dari Dewan 12, Dewan 70, dan kawasan uskup dan siapa yang berkhidmat selama 47 tahun. Dan rekod saya menunjukkan bahawa saya pernah berada di Mexico dan tengah selatan Amerika lebih 75 kali. Di Eropa lebih 50 kali, Kanada 25 kali, dan Kepulauan Selatan Pasifik 10 kali, Asia 10 kali, Afrika 4 kali, juga China 2 kali. Ke Israel, Saudi Arab, Bahrain, Republik Dominikan, India, Pakistan, Egypt, Indonesia, dan banyak tempat seluruh dunia. Semasa Rasul memegang semua kunci paderi, semua pemimpin dan ahli serupa boleh menerima wahyu bersendirian. Sesungguhnya mereka harap diperolehi dari persembahan dan membuat dengan beriman. Melalui Kristus, kita dapat datang ke hadirat Bapa dengan pertolongan Roh Allah yang satu. Oleh itu, kamu bukan Yahudi dan orang asing ataupun pendatang. Sekarang kamu warga amat Allah dan anggota keluarga Allah. Kamu pun dibina di atas asas yang diletakkan oleh para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu asasnya. Sekarang, Penatua Christopherson mungkin berasa kagum seperti saya. Mengapa saya yang harus ditakdirkan pada jawatan rasul yang suci? Saya tidak mempunyai kecekapannya banyak, tetapi perkhidmatan dengan banyak sedaya upaya. Hanyalah satu sebab, satu kelayakan dapat dijelaskannya, seperti Petrus dan lain-lain orang yang telah ditakdirkan. Saya dapat menyaksikannya. Saya tahu Tuhan adalah Bapa di surga. Beliau memperkenalkan puteranya Yesus Kristus pada Joseph Smith. Saya beristihar pada masa bahawa Yesus adalah Kristus. Saya mengetahui beliau berhidup. Beliau berlahir dalam masa Marinir. Beliau mengajar Injilnya dan diperistiharkan. Beliau menderita, menyalib dan menghidupkan kembali pada hari yang ketiga. Beliau seperti Bapa yang di surga, mempunyai badan yang berdaging dan bertunang. Beliau mencapai penebusan dosanya. Saya menyaksikan dan membuktikan kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus. Amen.
If you could hide to call.
The choir.
Paruan suara, baru saja menyanyikan, if you could hide to collab. Kami memberi terima kasih kepada paduan suara Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Sesuai ceramah saya, sesi ini akan ditutupkan dengan paduan suara menyanyikan di Gunung Nan Tinggi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Benjamin de Hoyos dari 70.
This has been a remarkable session.
Saya ingat sesi ini sangat indah dan pesan yang diberikan sangat indah, kesaksian sangat sejati. Saya berpikir sesiapapun yang hadir pada perjumpaan ini sangat diangkat. Dan terilhami. Saudara dan saudari yang terkasih, lebih kurang 40 tahun yang lalu, dalam bulan Oktober pada tahun 1963, saya berdiri di mimbar di dalam Tabernacle, baru dibenarkan sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Pada masa itu, saya menyatakan ada tanda kecil yang saya lihat dari mimbar yang lain. Perkataan di tanda itu, siapa yang berdiri di mimbar itu, biar dia berendah hati. Saya yakin bahwa saya berasa rendah diri bila dipanggil ke-12 rasul pada masa itu. Bagaimanapun, bila saya berdiri di mimbar ini hari ini, saya berucap kepada Anda dengan penuh rendah hati. Saya berasa sangat gigih dan bergantung kepada Tuhan. Saya rasa rendah hati meminta bantuan dari Roh Kudus bila saya berkongsikan dengan Anda perasaan dari hati saya. Baru 2 bulan yang lepas, kita mengucap selamat tinggal kepada kawan dan ketua kita, Gordon B. Hinckley, Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, yang ke-15, duta yang benar dan juga yang dikasihi oleh semua orang. Kita rindukan dia. Lebih kurang 53,000 lelaki, perempuan dan kanak-kanak berjalan menuju ke dewan yang indah bagi seorang Niba. Seorang Nabi di dalam bangunan ini memberi penghormatan terakhir kepada orang agung ini, kepada Tuhan, yang sekarang sebahagian dari sejarah. Dengan pemergian Presiden Hinckley, presidensi pertama dibubarkan, saya dan Presiden Eyring yang bertugas sebagai penasihat kembali kepada tempat Quorum 12 Rasul, dan Quorum itu menjadi pengetua yang berkuasa di gereja. Pada hari Sabtu, 2 hari bulan Februari, tahun 2008, istiadat pengumbumian Presiden Hinckley diadakan dalam bangunan konferensi mulia ini, yang mana akan berdiri sebagai tugu penilikan dan penglihatan ke masa hadapan. Dalam masa istiadat pengebumian, penghormatan yang indah telah diberi kepada hamba Tuhan itu, Tuhan ini. Keesokan harinya, kesemua 14 rasul yang masih hidup dalam dunia berkumpul di bilik yang paling atas di Bait Suci Salt Lake. Kami bertemu semasa kami sedang berpuasa dan berdoa. Pada perjumpaan yang sayu dan kudus ini, presidensi gereja telah diaturkan semula mengikut pertubuhan yang baik seperti yang terjadi lebih dahulu dan boleh dipakai sebagai ibarat mengikut bentuk yang mana Tuhan sendiri letakkannya. Anggota-anggota gereja seluruh dunia berkumpul semalam dalam perhimpunan yang sayu. Anda mengangkat tangan dalam membenarkan pemilihan untuk mengesahkan tindakan yang mana telah diambil dalam perjumpaan dalam Bait Suci yang saya baru rujukkan. Semasa Anda mengangkat tangan menuju ke arah syurga, hati saya telah disentuh. Saya dapat merasakan kasih sayang dan sokongan Anda dan juga tanggungjawab Anda kepada Tuhan. Saya tahu dengan tidak ada soalan, saudara dan saudari, bahwa Tuhan hidup. Saya bersaksi pada Anda yang inilah pekerjaannya. Saya bersaksi juga bahwa Yesus Kristus penyelamat kita dan juga adalah ketua gereja ini yang menganggung namanya. Saya tahu bahwa pengalaman yang paling manis dalam hidup ini adalah dapat merasakan pemimpinannya bila saya, bila dia memimpin kita bagaimana untuk melanjutkan pekerjaannya. Saya dapat merasakan pimpinannya sebagai uskup muda. Dipimpin ke rumah di mana adanya kehendak rohani atau duniawi. Saya merasakannya sekali lagi apabila misi presiden di Toronto, Kanada bekerja dengan missionaries yang masih hidup, yang menyaksikan kepada dunia bahwa pekerjaan ini adalah ketuhanan dan bahwa kita dipimpin oleh Nabi. Saya ada merasakan menerusi perkhidmatan saya dalam 12 dan dalam presidensi pertama dan sekarang sebagai presiden gereja, saya bersaksi bahwa kita masing-masing dapat merasakan inspirasi dari Tuhan jika kita hidup baik dan berkhidmat kepadanya. Saya sedar akan 15 orang yang mengutamakan saya sebagai presiden gereja ini. Ramai daripada mereka saya kenali secara pribadi. Saya ada menerima berkat dan peluang berkhidmat sebagai penasihat kepada 3 daripada mereka. Saya bersyukur kepada warisan yang ditinggalkan oleh setiap daripada 15 orang ini. Saya berpengetahuan yang pasti kerana saya yakin mereka ada bahwa Tuhan memimpin nabinya. Saya berdoa bersungguh-sungguh supaya saya dapat meneruskan sebagai instrumen di tangannya untuk meneruskan pekerjaan ini dan memenuhi tanggungjawab. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk penasihat saya. Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf adalah orang yang terkenal dengan kebolehan dan pengertian yang betul. Mereka adalah penasihat yang betul dari perkataan. Saya menghargai keputusan mereka. Saya percaya mereka telah disediakan oleh Tuhan untuk ke tempat mereka sekarang. Saya menyayangi ahli Quorum 12 Rasul dan menghargai pergaulan dengan mereka. Mereka juga adalah berdedikasi pada pekerjaan Tuhan dan menghabiskan masa hidup mereka dalam khidmatannya. Saya menunggu untuk bekerja dengan Elder Christofferson yang sekarang dipanggil ke Quorum dan telah menerima kebenaran daripada persetujuan Anda. Dia juga telah disediakan ke tempat yang dia telah panggil. Saya juga gembira dan dapat berkhidmat dengan ahli Quorum 70 dan dengan pengetua uskup. Ahli baru bagi Quorum 70 telah pun dipanggil dan dibenarkan semalam. Dan saya menunggu untuk berkhidmat dengan mereka dalam pekerjaan Tuhan. Perasaan manis dari kehormonian wujud di antara pembesar umum. Tuhan mengumumkan, jika kamu tidak bersatu, kamu bukan milik saya. Kita akan terus bersatu dalam satu tujuan, khususnya melanjutkan pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapa saya yang di syurga di atas berkat-berkatnya yang melimpah kepada saya. Saya dapat mengatakan sebagaimana Nefi di zaman dahulu bahwa saya dilahirkan dari ibu bapa yang baik-baik dan ibu bapa mereka dan datuk nenek mereka yang dikumpul dari negeri Sweden dan Scotland dan Inggris dan para missionaries yang berdedikasi. Sewaktu para missionaries itu memberikan kesaksian yang rendah hati, mereka menyentuh hati dan roh leluhur saya. Selepas menjadi ahli dengan gereja, laki-laki, wanita dan anak-anak yang mulia ini melakukan perjalanan mereka ke lembah Great Salt Lake. Banyak kesulitan dan sakit hati mereka hadapi di sepanjang perjalanan. Pada musim bunga tahun 1848, tatuk moyang saya, Charles Stuart Miller dan Mary McGowan Miller, yang telah menjadi ahli gereja di negeri asal mereka, Scotland, meninggalkan rumah mereka di Ruther Glen, Scotland, dan melakukan perjalanan ke St. Louis, Missouri dengan kelompok orang suci yang tiba di sana tahun 1849. Salah satu dari 11 anak mereka, Mary, akan menjadi nenek moyang saya. Sementara keluarga itu tinggal di St. Louis bekerja untuk mengumpulkan cukup uang untuk menghabiskan perjalanan mereka ke lembah Salt Lake. Wabak kolera menjangkiti kawasan itu, meninggalkan kematian dan luka hati sesudahnya. Keluarga Miller terkenal dampaknya dalam masa itu. Dalam masa dua minggu, empat anggota keluarga meninggal dunia. Yang pertama, pada 22 hari bulan Jun tahun 1849, adalah William yang berusia 18 tahun. Lima hari kemudian, Margaret McGowan Miller, nenek moyang perempuan saya, dan ibu dari keluarga itu meninggal dunia. Dua hari sesudahnya, Archibald yang berusia 15 tahun meninggal dunia. Dan lima hari setelahnya, kematiannya. Nenek moyang lelaki saya, Charles Stuart Miller, ayah dari keluarga itu meninggal juga. Anak-anak yang masih hidup ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu, termasuk nenek moyang perempuan saya, Margaret, yang berusia 13 tahun pada waktu itu. Karena begitu banyaknya kematian di kawasan itu, tidak ada kerenannya yang tersedia. Tidak ada keranda yang tersedia, berapapun harganya, untuk membaringkan jenazah anggota keluarga. Anak-anak lelaki yang lebih besar dan masih hidup membongkarkan kandang sapi untuk membuat keranda bagi anggota yang meninggal dunia. Sedikit yang dicatat tentang luka hati dan perjuangan dari 9 anak Miller, sambil mereka terus bekerja dan menabung untuk perjalanan yang orang tua dan saudara-saudara mereka tidak pernah lakukan. Kita tahu bahwa mereka meninggalkan St. Louis pada musim bunga tahun 1850 dengan 4 sapi dan 1 gerobak. Akhirnya tiba di lembah Salt Lake pada tahun yang sama. Leluhur saya yang lain menghadapi kesulitan serupa. Meskipun demikian, melalui itu semua, kesaksi mereka tetap teguh dan kuat. Dan dari mereka semua, saya menerima sebuah warisan pengabdian seutuhnya terhadap Injil Yesus Kristus. Karena jiwa-jiwa yang setia itu, saya berdiri di hadapan Anda hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapa di syurga atas teman terkasih saya, Francis. Bulan Oktober ini, dia dan saya akan merayakan 60 tahun pernikahan yang luar biasa. Meskipun tugas gereja saya bermula dalam usia muda saya, dia tidak pernah sekalipun mengadu ketika saya meninggalkan rumah untuk menghadiri pertemuan-pertemuan atau memenuhi tugas saya. Selama bertahun-tahun penugasan, saya sebagai anggota 12 sering membawa saya jauh dari Salt Lake City. Kadang-kadang selama 5 minggu setiap kali meninggalkan dia sendirian untuk menjaga anak-anak kecil kami dan rumah kami. Bermula ketika saya dipanggil sebagai uskup dalam usia dalam usia 22 tahun, kami jarang menikmati keselesaan duduk bersama-sama selama kebaktian gereja. Saya beruntung memiliki pasangan yang lebih setia, penuh kasih sayang dan bertimbang rasa. Saya bersyukur kepada Bapa di syurga untuk ketiga anak saya dan pasangan mereka, untuk 8 cucu yang luar biasa, serta untuk 4 cicit yang manis. Selama lebih dari 44 tahun sebagai seorang pembesar umum, saya telah memiliki kesempatan untuk mengembara ke seluruh dunia. Salah satu kesukaan terbesar saya adalah bertemu dengan Anda, para anggota, di mana saja Anda berada, untuk merasakan roh dan kasih Anda. Saya menanti-nantikan lebih banyak lagi kesempatan seperti itu. Sepanjang perjalanan, di sepanjang jalan kehidupan, ada orang-orang yang tersesat. Beberapa orang yang menjauh dari markah jalan yang menuju ke arah kehidupan kekal hanya untuk memenuhi penyimpangan yang dipilih akhirnya menuju kepada jalan mati. Sikap tidak peduli, kelalaian, sikap memintingkan diri dan dosa semuanya mengambil banyak korban dalam kehidupan manusia. Perubahan untuk menjadi lebih baik dapat terjadi pada semua orang. Selama bertahun-tahun, kita telah mengeluarkan seruan kepada mereka yang tidak aktif, yang tersinggung, yang kritis, yang pelanggar, untuk kembali. Kembalilah dan bergembiralah dalam perjamuan Tuhan, dan rasakan kembali buah penemanan yang manis dan memuaskan bersama orang-orang suci. Dalam lubuk hati seseorang bersemayam roh itu hasrat untuk menyingkirkan manusia lama dan untuk mencapai potensi sejatinya dalam roh ini, kita sekali lagi menyampaikan undangan setulus hati tersebut. Kembalilah, kami menjangkau Anda dengan kasih murni Kristus dan menyatakan hasrat kami untuk membantu Anda dengan menyambut Anda dalam penemanan penuh. Kepada mereka yang terluka dalam roh atau yang tengah berjuang dan merasa takut, kami mengatakan, izinkan kami mengangkat Anda dan menghibur Anda serta meredakan ketakutan Anda. Camkanlah secara harfiah undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk dan kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ingin menggalakkan para anggota gereja di mana saja mereka berada untuk menunjukkan kebaikan hati dan menghormati kepada semua orang di mana-mana saja. Dunia di mana kita tinggal dipenuhi dengan berbagai ragam kita dapat, dan hendaknya menunjukkan rasa hormat terhadap mereka yang kepercayaannya berbeza dengan kita. Semoga kita menunjukkan kebaikan hati dan kasih dalam keluarga kita. Rumah tangga kita juga harus menjadi lebih dari sekadar tempat berlindung. Itu hendaknya juga menjadi tempat di mana roh Allah dapat tinggal, di mana taufan berhenti di depan pintu, di mana kasih memerintah dan kedamaian tinggal. Dunia kadang-kadang dapat menjadi tempat yang menakutkan untuk tinggal. Kita sedang berperan melawan dosa, saudara dan saudari, namun kita tidak perlu putus asa. Itu adalah perang yang kita dapat akan menangkan. Bapa kita di syurga telah memberi kita alat yang kita perlukan untuk berperang. Dia adalah pemimpinnya. Kita tidak perlu takut. Dia adalah Allah terang. Dia adalah Allah pengharapan. Saya bersaksi bahwa Dia mengasihi kita masing-masing, dan setiap orang. Kefanaan adalah masa ujian, masa yang membuktikan diri kita layak untuk kembali kepada Bapa yang di syurga. Untuk dicobai, kita kadang-kadang harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang kelihatannya tidak ada akhir bagi kesulitan kita. Kita merasa dikelilingi oleh rasa sakit dari hati yang patah, kekecewaan dari mimpi yang telah hancur, serta kepedulian diri, harap, serta kebedihan dari hadapan yang hilang. Kita bergabung dengan mengucapkan permohonan tulisan suci. Tidak adakah balsam Gilead? Kita bercerung melihat ketidakberuntungan tangan pribadi kita melalui premisi pesimisme yang berlebihan. Kita merasa ditinggalkan, patah hati, kesepian. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi semacam itu, saya mohon kepada Anda untuk berpaling kepada Bapa kita di surga dalam iman. Dia akan mengangkat Anda dan membimbing Anda. Dia tidak akan selalu menyingkirkan penderita dari Anda, namun dia akan menghibur dan menuntun Anda dengan kasih melalui apa juga rintangan yang Anda hadapi. Dengan segenap hati saya dan kehangatan jiwa saya mengangkat suara saya dalam kesaksian hari ini sebagai seorang saksi khusus dan mengatakan bahwa Allah itu hidup. Yesus adalah putranya, putra terkasih Bapa dalam isi. Dia adalah penebus kita. Dia adalah perantara kita dengan Bapa. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak dapat difahami sepenuhnya. Dan karena dia mengasihi kita, dia memberikan nyawanya bagi kita. Rasa syukur saya kepadanya tak terkatakan. Saya mencurahkan berkat-berkatnya kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam khidmatan Anda, kepada satu sama lain, dan kepada Tuhan sendiri, bersama-sama kita akan maju terus dalam melakukan pekerjaannya. Saya menyerahkan hidup saya, kekuatan saya, semua yang saya miliki untuk dipersembahkan dalam melayaninya, dan dalam mengarahkan urusan-urusan gerejanya sesuai dengan kehendaknya, dan melalui ilamnya, dan saya melakukannya dalam namanya, Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father, we are deeply grateful for having felt thy spirit and thy hand in this historical conference.
Mi da atas konferensi. Kami bersyukur atas berkat yang besar terhadap orang-orang suci di seluruh dunia untuk berpartisipasi di pertemuan yang spesial. Kami bersyukur atas ajaran yang diterima dari Nabi. Kami bersyukur juga atas pengangkatan Presiden Monson sebagai Nabi dan penasihat-penasihatnya. Kami mengasihi mereka dan kami memohon Bapa memberkatinya. Kami bersyukur atas semua amaran yang diterima dari Nabi Bapa. Kami berdoa agar Bapa memberkati seluruh misionari di seluruh dunia untuk melayani Bapa. Bapa tolonglah kuatkan mereka sehingga mereka dapat bertahan semua percobaan dalam hidup. Tolonglah lindungi mereka. Bapa, kami mencintai-Mu. Dan kami ingin diberkati untuk mempunyai hasrat melayani Anda dengan seluruh hati. Dan ini kami ucapkan atas nama Yesus Kristus. Amin.
Ini adalah sesi pertama konferensi umum tahunan 178 orang-orang suci zaman akhir. Para pengucap telah dipilih daripada pembesar umat dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh panduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah disediakan sebagai layanan umum oleh Barnelville Communication. Reproduksi, rekaman, transkrip atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarangkan.